Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Recore en la laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvenigas vin Maciek,
Milada kaj Barbara kaj en nia hodiaŭa lunda programo la 20 de marto ni prezentos al vi feljetonon pri pola printempo, japana sakuro, radioaktiveco tie kaj aliloke, sed ne nur. Ni prezentos al vi kelkajn Esperanto aktualaĵojn. Kaj nia hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto estas Maciej Jaskot, kun kiu ni parolos interalie pri la motivo de lia foresto la lastan lundon, kiam ni inaŭguris niajn regulajn Esperanto-programojn.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kvankam lundo preskaŭ en la tuta lando estas sunbrila kaj en multaj lokoj de Pollando oni notas pli altajn temperaturojn ol dum la lastaj kelkaj tagoj, kiam kvazaŭ reatakis nin vintro, hodiaŭ matene meteologoj rekomendis kunporti ŝalojn kaj gantojn pro pasema aperanta pluvo, neĝo kaj lokaj temperaturoj ĉirkaŭ 0 gradoj. Tamen dum la tago la temperaturoj kreskis kaj varias de 15 gradoj laŭ la Celsiusa skalo en la nordo de la lando ĝis 12 en la sudo. Multe pli optimismaj estas iom longdaŭraj veterprognozoj, kiuj premisas signifan varmiĝon jam ekde la mezo de la semajno. Kaj tio signifas, ke jam ŝvelantaj arbustoburĝonoj baldaŭ verdigos la tutan naturon. Printempo ĉiam pli sentiras ne nur en Pollando kaj en Eŭropo, sed ankaŭ el Japanio venis printempeske ĝojigastigo. Nome kiel informis hodiaŭ la Japana Meteologia Agentejo, en Tokio komenciĝis la sakuro sezono, kio signifas, ke sur elektitaj sakuro arboj estis konstatitaj po 4 sakuro floroj. Nunjare la tradician periodon de piknikoj, dum kiuj japanoj admiras en parkoj la dronantajn en floroj sakuro arbojn, pliombras la tragikan siaj sekvoj tertremo kaj tsunamo, kaj ankaŭ maltrankviliga situacio proksime de la nuklea elektrejo Fukushima. Kiel informis same lunde matene la japana sekureca agentejo, la nivelo de la radioaktiva jodo 131 en la marakvo proksime de la elektrejo 1150 fojojn superis la normon. Tiun mezuron oni faris en la distanco de 30 metroj for de la reaktoroj 5 kaj 6. La afer-prezentanto de la japana registaro, Tokio Edano, informis, ke la alta nivelo de la akvo radioaktiveco en reaktoro numero 2 ligiĝas kun parta fandiĝado de la nuklea fuelujo, kio estas portempa fenomeno. Kvankam en Pollando la informoj el Japanio ne plu aperas sur la unuaj paĝoj, la hodiaŭa Rzeczpospolita sciigis, ke la japana socio unuiĝas ĉirkaŭ la ĉefministro Naoto Kan, kies subteno kreskis je 8%, malgraŭ la fakto, ke sekve de la kataklismo povis perei 30,000 personoj kaj 400,000 perdis siajn domojn. Las de Żał de la sama gazeto do Rzeczpospolita interparolis kun profesoro Grzegorz Wrochna el Instituto pri nuklei problemoi en la apud Varsovia Świerk, pri temu multe pli proksima alla loĝantoj de Pollando. Nome, ĉu poloj devas timi la pli altnivelan radioaktivecon post la averio de la japana nuklea centralo Fukushima. Liei clarigoi evidente estis por poloi tranquilligai, sed crome li attentigis che ancau la pasoi entreprenitei rilate alla japanei loggiantoi proxime al Fukushima estis preventei, cae ne ligigis cun recta san minaco. Liei tranquilligai clarigoi concernis ancau iuin sensatiein informoin de amas comunichiloi prinotita pli alt nivela radioactiveco in Tokio en examenitei nutrasvaroi ciel lacto au spinazzo. Lia opinie tiu pli altnivela radioactiveco estas facto, sed ciel li atentigas neniu aldonis che gi ne superis alla seblain normoin. Rzeczpospolita si volis ancau ciel do japanoi mem malpermesis la exporton de la nutrasoi. Ciel memorigis profesoro Grzegorz Wrochna, tio concernis sole productoin la regiono proxima al Fukushima. Lia opinie, se oni examenus diversen productoin en vendejoi, eblus noti radioactivecon de exemple bananoi. Cai tio casas tial, char la radioactiveco estas natura fenomeno, cai aperas sur la tuta tero. La problemoi aperas, ciam estas superatei alla seblai normoi. Sen dube al personoi iom pli bone informitei pri tio, cio casas en Japanio, apartenas esperantistoi. Cai pere de la discutlisto ilanda agado UA membroi per la socia portalo Facebook, ili ricevas rectein informoin de esperantistoi en Japanio, cai mem povas cai emfazas ian solidarecon ne sole cun japanai esperantistoi, sed cun la tuta japana socio. Lunde en la listo landa agado, Sibayama Zuinichi, aperigis la trian informon de Japana Esperanto Instituto. Resultas el gi, che iei havas informoin pri 77 esperantistoi en la regiono de la catastrofo, ciui estas securei, daure necontacteble estas unu persono. Ciel ni legas, mi citas, la tertremo tamen perdigis en Japanio pli ol 10.000 vivoin, cae ancora pli ol 17.000 vivoi ne estas trovatai. Dume pli ol 240.000 ancora loggias en provisorei rifugioi, cae pli suferas je manco de provisajoi au vivas timigite de la troa el spruzzo de radioactivai falajoi el atomcentralui. La presidente de iei dankas per tiuc messaggio pro la curagigei vortoi cae desiro doni alla japanei esperantistoi materialan helpon aldonante, de nove mi citas, gis nun damaggio de la japanei esperantistoi estas relative ne tro severa, compare cun tiu de pli severe damagitei personoi en Japanio. Tial ni petas che vi bonvolu turni viein bonain voloin generale alla damaggio per viei landei organizoi kiel Ruĝa Kruco au Ruĝa Crescento. Sed se iu sendos monon, exemple pere de UEA conto, ni iei danke usos gin por la japanei esperantistoi en la damagitei regionoi. Lige con tiu ci vortoi de Sabayama Zuinichi, con gioio mi shatus aldoni, che en Varsovio cae en aliei locoi last dimanche en la polei pregeioi occasis questado por la japanei victimoi pere de la caritata organizo Caritas Polska.
Ni daurigas nian esperanta programon el Varsovio.
La partoprenantoi en la nuniara congresso de Itala Esperanto Federacio, occasonta en augusto en Torino, povas ricevi financan subtenon de Europa Unio, aligiante alla seminario cae nun ni estu europanoi. Citiu informo rilatas alla civitanoi de la Europuniai landoi, escepte de Malto, cae crome alla civitanoi de Islando, Liechtensteino, Norvegio cae Turchio. Detalain informoin enhavas la congresa reteo. hototopo://italacongreso.esperantoitalia.ito Necesas tie consulti aligilon, indicante la desiron partopreni la seminarion, kai sekve respondi demandaron, kiu aperas post tiu ci indico. Necessas tion fari antau la fino de marto. La candidatigioin iugios commissiono, kiu electos dude congressanoin por la Europa subvenzio. Ili ricevos la respondon la 15 de aprilo, kai ne besonos pagi la congressan cotizon. La 24-25 de julio ocasos en Garniano del Garda, Brescia, Italio, scienza conveno dedicita alla temo Multlingvezzo, Lingvo, Povo cae Cono, organizzata della Universitato de Milano, cun labore cun la Itala Esperanto Federazio cae aliai instanzoi. Oni tractos temoin Lingvo cae Povo, Multlingvezzo cae Filosofio, Plurlingvezzo cae Concapabloi, cae la situazio de artefaritai cae planitai lingvoi. La textoi de la contribuoi en la lingvoi Franza, Angla, Itala au Germana, originalai cae nepublicigitai, aperos en libro eldonota helpe de la Universitato de Milano. Lige cun la Monda Tago de Poesio en la Vojvodina Kultur Instituto en Novi Sad en Respubliko Serbio, la 21 de marto okazis literatura renkontiĝo, dum kiu estis prezentita ankaŭ Esperanto. Direktoro de la Instituto de Serbia Esperanto-Ligo, Boris Milicevic, parolis pri Esperanto kiel ponto, contribuanta al disconigo de tiel nomatai malgrandai literaturoi en multnaciai medioi cae tra la mondo. Specimene li declamis la poemon Fratigio, de la elstara serblingva cae rumanlingva poetino Florica Stefan. Tiu presento vekis generalan interesigion pri Esperanto cae gia lerneblo.
Audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Do, kiel ni diris last lunde pro teknikaj kialoj, Maĉik, vi ne povis esti kun ni en la studio, kiel ni poste eksciis, vi estis en Rumanio, vi partoprenis tie iun interesan kurson, pri kiu kurso temis, kion ĝi celis.
Saluton Barbara, kaj saluton al ĉiuj gaŭskultantoj, mi ĝojas, ke ni povas renkontiĝi hodiaŭ en la Pola Retradio. Nu, mi tui diru che temis pri intensa curso lau nome cae lau programe, gi ocasis en Cluj-Napoca, en la nord-occidenta Rumanio, ec de la decunua gis la 22 de marto de la nuna iaro. Mi partoprenis en gi nur unu semainon, mi estis invitita al gi kiel instruisto de la Granada Universitato. La nomo de la curso est estas Europo kaj ĝiaj limoj, la Europa Unio kaj ĝiaj najbaroj orientaj. La temo de la kurso estis proksimigi al la partoprenantoj la koncepton de najbareco kaj koncepton de limo ĝenerale en la realaĵo de la orienta Europo.
Vi ankaŭ estis invitita lekcianto. Kai kiun temon vi aparte traktis?
Mi partoprenis en la kurso kontribuante per 25 minuta lekcio pri la nova koncepto de limo en la orienta Europo, kaj mi provis respondi la demandon, verdire mi starigis ĝin, sed ja la respondo estas tiom vastsensa, ke ni ĝin ne trovis. Kiaj estas la limoj europaj komence de la 21 jarcento? Sed ja, mi ne parolis nur pri la koncepto de limo laŭ la politika vidpunkto, sed mi ankaŭ donis la atenton al limoj psikaj, al limoj sociaj, al tiuj limoj kiuj kreiĝas en niaj kapoj, kiuj influas la perceptadon de la aliulo en Europo, en la Europa Komunumo, en komunumo ja de 27 landoj kun tre bone difinitaj ŝtataj limoj, sed ja temas pri teritorio, la Eŭropa Unio, en kiu existas aliaj limoj, kaj ĝuste tiuj pli interesis la partoprenantojn de la kurso.
Inter la nomoj de la partoprenantoj estis ankaŭ multaj polaj kontribuintoj, polaj lekciantoj, sendube ankaŭ estis polaj studentoj. Do ĉu vi havis la okazon kontakti ilin en la daŭro de la kurso?
Jes, mi havis la okazon kontakti polajn lekciantojn kaj ankaŭ la polajn partoprenantojn de la kurso, do la studentojn el la Jagellona Universitato. Kaj amuza estis la afero, ke tiujn studentojn mi jam konis, ĉar pasintjare en majo mi estis unu semajnon en Krakovo, kie mi partoprenis renkontojn de laborgrupo pri tradukado de poezio el la pola al la hispana, kaj ĝuste en tiu laborgrupo estis studentoj, kiujn mi havis la okazon vidi en Cluj-Napoca. Ankaŭ mi konis novajn personojn, instruistojn pri tradukado de la fako pri tradukado de la Jagellona Universitato.
Kvankam, kiel vi diras, kaj kiel jam interparole eksciis, temis pri intensa kurso, ne mankis sendube tempo por neformalaj kontaktoj.
En ĉiuj tiaspecaj eventoj estas ankaŭ tempo por neformalaj kontaktoj, por pli libera tempo, kaj ĝuste kiel oni kutime diras, dum tiuj ĉi neformalaj babiladoj evidentiĝas, ke la komunaj interesoj estas ege vastaj, kaj ke ekzemple du personoj el foraj universitatoj okupiĝas pri la sama temo. Kaj tiel ankaŭ estis, kompreneble la gestudentoj vespere vizitis la urbon, provis la rumanan kuirarton kaj amuziĝis post tiom intensaj tagoj, kiuj ja komenciĝis je la 9 matene kaj finiĝis je la 10. Do ili vere estis lacaj, sed ankaŭ ni, la geinstruistoj el Europaj Universitatoj, el Barcelono, el Madrido, Cadixo, Granado, Krakovo, kiel mi menciis, Bergamo en Italio, kaj el la loka Universitato de Cluj-Napoca, ni la vesperojn pasigis babilante kaj interŝanĝante opiniojn pri la kurso mem, pri novaj esplortemoj, pri kiuj ni aŭdis, kaj ankaŭ pri Rumanio, pri tio, kio kaptis nian atenton.
Vi diris, ke la unuan fojon vi estis en Rumanio, do kiajn impresojn vi kunportis, kaj ĉu entute vi estis traktita tie kiel polo aŭ hispano pro la fakto, ke vi venis de la Granada Universitato?
Jes, mi estis la unuan fojon en Rumanio, kaj mi tre ĝojas, ke mi havis la okazon viziti tiun ĉi landon, ĉar jam ekde longa tempo mi volis vojaĝi al iu lando de la sudorienta Eŭropo, kaj ĉefe post la legado de libro de Andrzej Stasiuk, Vojaĝo al Babadak. Nu, por tiuj niaj aŭskultantoj, kiuj ne konas tiun ĉi verkiston polan, mi diru, ke li estas sufiĉe fama en Pollando kaj okupiĝas ĝuste pri temoj ligitaj kun la historio kaj la realaĵo de sud-orienteŭropaj landoj. Do vere la ebleco vojaĝi al Rumanio estis ege interesa, ĉar mi povis mem vidi tion, pri kio mi legis, mi povis tuŝi ja la realaĵon. Kaj jes, kompari tion, kion mi aŭdis pri Rumanio, kun miaj propraj spertoj. Mia situacio estis iom stranga, ĉar ja mi estas polo, sed venis kiel invitito el Hispana Universitato, kaj nu, la tuta kurso estis hispanlingva, do ni ĉiuj parolis hispane sendepende de la lando. Kompreneble, mi estis traktita kiel polo parolanta la hispanon, ĉar ja pro miaj haroj kaj pro mia hauto kai coloro de miai oculoi verdire mine povas credigi homoin che mi estas vera hispano.
Do dankon Maciek pro tiuj ĉi informoj, sed ĉi foje la unuan fojon fakte ni renkontiĝas en la programo de la Pola Retradio en Esperanto.
Mi kun granda ĝojo ricevis informon de vi ĝuste Barbara pri tiu ĉi aparta iniciato, dank' al kiu ni povas daŭrigi la grandan tradicion de Pola Radio, daŭrigante tiom grandiozan laboron. Kaj ja, la kunlaborado mia kun Pola Radio estas parto de mia vivo, ĉar ja ĝi daŭras 7 jarojn, kaj verdire tiu unu monato kaj duono, dum kiu mi nenion faris por kontribui al la programoj, estis por mi tempo malplena, ĉar mi alkutimiĝis kunlabori. Kai mi vere gioias che mi cun laboros kai helpos en la creado de la programo de la Pola Retradio, sed ja mi comprenas che ciuni successos grand parte dependas de la auscultantaro, ciu ne?
Giuste tiel estes. Pro tio ni core dankas al ciui auscultantoi ciui reagis per apartei messaggioi, per confirmoi, sed ancau per la subtena contribuo al nia UEA conto vars-to. Cai per tiui ci dankoi, ne iam devas fini niam hodian rencontigion invitante por nia laŭvica Esperanto programo de la Pola Retradio en Esperanto la plej proksiman vendredon. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.
Ĝis la plej proksima vendredo.